Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče na splošni audienci o svojem potovanju na Češko. Papež Benedikt XVI pisal udeležencem mednarodnih duhovnih vaj v Arsu. V Vatikanu poteka evropsko srečanje o pastorali ulice. Kardinal Rode v romunski Alba Iulii.
Papež Benedikt XVI je današnjo splošno audienco posvetil svojemu apostolskemu potovanju na Češko, kjer se je mudil od minulega petka do ponedeljka. Sveti oče je v nagovoru vernikov, ki so se zbrali na trgu Svetega Petra v Vatikanu, poudaril, da Evropa potrebuje Boga, da bi lahko ponovno pridobila upanje za jutri. Politike je papež pozval naj v svojem življenju pričujejo za resnico, češke vernike pa je ponovno spodbudil naj pogumno in upanja polni gradijo prihodnost Evrope.
Perché l'Europa ha bisogno di ritrovare in Dio e nel suo amore il fondamento saldo della sua speranza.
Evropa mora v Bogu in njegovi ljubezni odkriti temelj svojega upanja, je poudaril sveti oče in spomnil na geslo svojega 13. apostolskega potovanja izven Italije in prvega na Češko, ki je bilo Kristusova ljubezen je naša moč. Kristusova ljubezen je, kot je dejal rimski škof, moč, ki navdihuje in poživlja prave preobrazbe, miroljubne in osvobodilne, ter ki nas podpira tudi v trenutkih stiske. Benedikt XVI je nato izpostavil osrednje dogodke svojega potovanja na Češko, med drugim je spomnil na svoje srečanje s predstavniki političnih in civilnih oblasti ter z diplomatskim zborom na gradu Hradčani v Pragi, kjer je spregovoril o vprašanju svobode in resnice. Resnice se ni treba bati, kajti ona je človekova prijateljica in prijateljica njegove svobode, ali bolje, le z iskrenim iskanjem resničnega, dobrega in lepega lahko mladim in prihodnim rodovom ponudimo prihodnost.
Chi esercita responsabilità nel campo politico ed educativo deve sempre attingere dalla luce di quella verità.
Kdor deluje na političnem in vzgojno-izobraževalnem področju, mora znati zajemati iz luči tiste resnice, ki je odsev večne stvarnikove modrosti in je poklican, da svojim lastnim življenjem pričuje zanjo, je danes poudaril sveti oče ter na to spomnil na večernice, ki jih je v petek zvečer vodil v praški katedrali svetega Vida, Venceslava in Adalberta.
Per le comunità dell'Europa centro-orientale questo è un momento difficile. Ha le conseguenze del lungo inverno del totalitarismo ateo, si stanno sommando gli effetti nocivi di un certo secolarismo e consumismo occidentale.
Ob tem je opozoril, da se skupnosti srednje in vzhodne Evrope trenutno nahajajo v težkih okoliščinah, saj ljudje trpijo ne le zaradi posledic dolge zime ateističnega totalitarizma, pač pa tudi zaradi škodljivih učinkov sekularizma in zahodnega potrošništva. Zato je papež Čehe spodbudil, naj energijo črpajo v stalem Gospodu, da bodo lahko v družbah, v katerih živijo, evangelski kvas. Prav tako pa jih je pozval, naj se aktivno vključijo v dobrodelne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Sveti oče je spomnil tudi na dve osrednji sveti maši v času njegovega obiska. Prvo je daroval v nedeljo v središču Moravske v mestu Brno, pri kateri se je zbralo približno 150 tisoč vernikov, drugo pa v ponedeljek v mestu Stara Boleslav, kraju mučeništva zavetnika češkega naroda svetega Venceslava. Kot je dejal papež, je ob obeh omenjenih priložnostih češke vernike želel povabiti k upanju, ter jim pojasniti, da je človekovo edino pravo in trdno upanje križani in ustali Jezus Kristus.
Te po infine menzionare tra gli altri due incontri, quello ecumenico e quello con la comunità accademica.
Benedikt XVI, ki se je po splošni audienci vrnil v svojo poletno apostolsko palačo v Castel Gandolfu, je spomnil še na nedeljsko ekumensko srečanje v Pragi, kjer je poudaril, kako prizadevanje za vedno večjo in vidnejšo edinost med verujočimi v Kristusa vpliva tudi na ponovno odkrivanje in priznavanje krščanskih korenin Evrope.
Quest'ultimo aspetto, che stava molto a cuore al mio amato predecessore Giovanni Paolo II, è emerso pure nell'incontro con il rettore delle università, i rappresentanti dei docenti e degli studenti ed altre personalità di rilievo in ambito culturale.
Ob koncu današnjega srečanja z verniki iz vsega sveta je Sveti Oče spomnil še na svoje srečanje s češkim akademskim svetom, kjer je spregovoril o povezanosti vere in razuma. Rektorje in profesorje na čeških univerzah je pozval, naj pri svojem delu razuma nikar ne ločujejo od iskanja resnice, pač pa naj spodbujajo polno razumevanje odnosa med vero in razumom, ki med drugim zagotavlja medkulturni dialog. Papež Benedikt XVI. Je na Češkem obiskal tri mesta, prestolnico Prago, središče Moravske Brno in mesto Stara Boleslav. Eden od osrednjih namenov njegovega potovanja je bil spodbuditi tamkajšnjo cerkev, naj bo v češki družbi, kljub zelo razmahnjeni sekularizaciji, nosilka vitalnosti, upanja in ljubezni.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum medusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Duhovnik je človek prihodnosti, je dejal papež Benedikt XVI. V video sporočilu namenjenem duhovnikom, ki se te dni v Arsu udeležujejo mednarodnih duhovnih vaj. Čez 1000 duhovnikov iz različnih držav je v nedeljo v kraju svetega arškega župnika v Franciji začelo duhovne vaje, ki v ospredje postavljajo vlogo in pomen duhovnikove radosti v povezavi z odrešenjem sveta.
Je fred dans le sacerdoce. Vous l'imaginez aisément, j'aurais été extrêmement heureux de pouvoir être de votre pour cette retraite sacerdotale internationale.
Vsebina papeževega sporočila duhovnikom, ki bodo na duhovnih vajah do 3. oktobra, osvetljuje vlogo duhovnika, pri čemer Sveti Oče izpostavlja lik svetega Pavla in svetega Janeza Vianeja. Dober duhovnik je največji zaklad, ki ga dobri Bog lahko podari neki župniji in eden najdragocenejših darov Božjega usmiljenja, je papež ponovil besede arškega župnika. Duhovnik je poklican k služenju, k darovanju svojega življenja Bogu, k nadaljevanju del odrešenja na zemlji, je dejal Benedikt XVI. In spomnil, da pa je duhovniški poklic zaklad, ki se hrani v glinenih vrčih.
Saint Paul a exprimé avec bonheur l'infinie distance qui existe entre notre vocation et la pauvreté des réponses que nous pouvons donner à Dieu.
V tem smislu je tudi sveti Pavel pokazal na neskončno razdaljo, ki obstaja med duhovniško poklicanostjo in revnim odzivom, ki ga duhovnik lahko da Bogu. Kadar sem slaboten, takrat sem močan, je papež spomnil na Pavlove besede. Zavedanje te slabotnosti pa duhovnika odpira za intimen odnos z Bogom ter daje moč in radost. Duhovnik ni namenjen samemu sebi, ampak je namenjen vsem in to je po papeževih besedah tudi eden največjih izzivov današnjega časa. Kajti ravno duhovnik, človek Božje besede, mora danes bolj kot kdajkoli prej biti človek veselja in upanja. Pred tistimi, ki si več ne morejo predstavljati Boga, ki je čista ljubezen, duhovnik vedno zagotavlja, da je življenje uredno živeti in da Kristus daje v smisel, kajti Kristus ljubi vsakega človeka.
Le prêtre est l'homme de l'avenir.
Papež Benedikt XVI. Je v sporočilu prav tako izrazil svojo bližino duhovnikom, ki se pri uresničevanju svoje službe soočajo s težavami. Na to pa je izpostavil, da je duhovnik človek prihodnosti, je tisti, ki vedno ohranja žive besede svetega Pavla. Vstali ste s Kristusom. Sveti oče je v Arsu zbrane duhovnike povabil, da svojo vero in vero vernikov krepijo v Evharistiji, ki je vir prave radosti, ter poudaril, da v cerkvi ne more nič nadomestiti duhovnikovega poslanstva. Duhovnik je namreč živa priča Božje moči, ki deluje v šibkosti človeka, je posvečen za odrešenje sveta in izbran strani Kristusa, da bi bil sal zemlje in luč tega sveta. Tudi delegacija Svetega sedeža se bo udeležila generalne konference UNESCO, ki se bo začela prihodnji torek v Parizu na sedežu UNESCO. Sveti sedež bo zastopalo 5 članov različnih vatikanskih dikasterijev in 17 strokovnjakov z različnih področji, ki bodo sodelovali pri razpravah specializiranih UNESCO-vih komisij. Prav tako pa se bodo predstavniki Svetega sedeža vključili v razpravo na obeh okroglih mizah, ki ju prireja UNESCO. Naslov prve okrogle mize, ki bo potekala od 9. do 10. oktobra, bo ugotovitve 5 velikih mednarodnih konferenc o izobraževanju v luči novega izobraževanja za novo stoletje. Tema druge okrogle mize, ki bo potekala od 12. do 13. oktobra, pa bo gradnja oznanja v oceanu, prispevek UNESCO k odgovornemu vodstvu. 3 dni pred odprtjem generalne konference, od jutri do sobote, bo na sedežu UNESCO v Parizu potekal forum mladih, kjer bo približno 200 mladih razpravljalo o temah omenjenih okroglih miz. Tudi tega foruma se bosta udeležila 2 mlada, ki bosta zastopala Sveti sedež in ki delata kot stažista pri delegaciji stalnega opazovalca Svetega sedeža pri UNESCO. Prihodnjo sredo bo monsignor Francesco Folo ob začetku 35. zasedanja generalne konference UNESCO v cerkvi svetega Frančiška Ksaverja v Parizu, ki se nahaja v neposredni bližini sedeža UNESCO, daroval sveto mašo, h kateri so povabljeni veleposlaniki 193 držav članic UNESCO, vodje delegacij, visoki predstavniki UNESCO in tudi verniki laiki iz župnije. Zbrani bodo pri bogoslužju molili za uspeh zasedanja in za to, da bi razprave potekale v prizadevanju za gradnjo kulture miru, med mašo pa bodo prebrali tudi posebno sporočilo, ki ga je udeležencem zasedanja generalne konference UNESCO namenil sveti oče Benedikt XVI. Generalno konferenco UNESCO sestavljajo delegacije držav članic omenjene organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Generalna konferenca se sestaja na rednih sejah vsaki 2 leti, poleg predstavnikov držav članic pa se je udeležujejo tudi predstavniki pridruženih članic, opazovalci držav nečlanic ter predstavniki medvladnih in nevladnih organizacij. 5 posebnih komisij UNESCO bo na 35. zasedanju generalne konference od 12. do 19. oktobra razpravljalo o zelo različnih temah. Komisija za vzgojo in izobraževanje se bo posvetila vprašanjem o dostopu šolanja za vse, komisija za naravoslovne znanosti okoljskim vprašanjem ter vprašanjem dostopa do pitne vode in podnebnih sprememb, komisija za humanistične in družboslovne znanosti pa temam, kot so človekove pravice ter etika v znanosti in tehnologiji. Komisija za kulturo se bo medtem ukvarjala s vprašanji ohranjanja kulturne dediščine ter medkulturnega in medverskega dialoga. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be.
Papeški svet za pastoracijo preseljencev in turistov je priredil evropsko srečanje o pastorali ulice, ki se je začela včeraj in bo na sedežu omenjenega vatikanskega dikasterija potekalo do petka. Tema simpozija, ki se ga udeležuje 70 delegatov iz 17 evropskih držav, je Jezus se jima je približal in hodil z njima. Namen pogovorov pa je začrtati skupno pot z brati in sestrami, ki živijo na ulicah. O enaki temi, ki v številnih državah po vsem svetu postaja čedalje večji problem, je bilo govora že lansko leto v Bogoti v Kolumbiji. Na ulicah namreč živi na milijone oseb, ki potrebujejo pozornost, moralno in duhovno podporo ter materialno pomoč. Kot je dejal predsednik Papeškega sveta za pastoracijo priseljencev in turistov Monsignor Antonio Maria Velio, je ulica kraj kontrastov, kjer najdemo tako tiste, ki imajo, kot tudi tiste, ki nimajo. Oboji pa po monsignorjevih besedah potrebujejo nekoga, ki se odziva na njihove človeške, duhovne in materialne potrebe. Podobno je opozoril tudi tajnik Papeškega sveta za pastoracijo priseljencev in turistov Monsignor Agostino Marketo, ki je dejal, da številne osebe, ki živijo na ulicah, potrebujejo pastoralno skrb, med njimi še posebej ženske, ki se ukvarjajo s prostitucijo. Njihovo natančno število sicer ni znano, večina pa jih prihaja z držav nekdanjega komunističnega bloka in afriških držav. Kot je pojasnil monsignor Marketo, na ulici, predvsem v vzhodnoevropskih državah, živi tudi veliko otrok, ki naj bi jih po nekaterih ocenah bilo od 150 tisoč do 250 tisoč. Brez domov naj bi v Evropi bilo približno 3 milijone ljudi, število pa se zaradi globalne finančne in gospodarske krize še povečuje. Tudi ti potrebujejo pastoralno oskrbo. Enako po Marketovih besedah velja za vse, ki delajo na cestah, kot so prevozniki, šoferji, železničarji in tudi vsi potniki. Leta 2008 je namreč na evropskih cestah umrlo 43 tisoč oseb, 1,700,000 pa jih je bilo v prometnih nesrečah ranjenih. Tajnik Papeškega sveta za pastoracijo priseljencev in turistov je še izrazil upanje, da bi simpozij obrodil učinkovite predloge in odgovore na vprašanja o pastorali ulice, ter da bi udeleženci našli ustrezne modele sodelovanja na tem področju.
Prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja, kardinal Franc Rode, je včeraj na praznik nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela kot papežev posebni odposlanec vodil zaključno slovesnost ob tisočletnici nadškofije Alba Julija v romunski Transilvaniji. Nadškofijo Alba Julija je leta 1009 ustanovil madžarski kralj sveti Štefan I., danes pa šteje 441 tisoč vernikov, ki živijo in delujejo v 271 župnijah. Slovenski kardinal Rode je v homiliji poudaril, da je današnja kultura zaznamovana številnimi težavami in tragedijami, ki jih povzroča ekonomistični materializem, zlasti še v času sedanje globalne finančne in gospodarske krize, ko postaja vse bolj drzen in agresiven. Naša zgodovina, je dejal prefekt Rode, je zaznamovana z velikimi krivicami in nasiljem, ki jih posameznikom in narodom povzroča ideja svobode, oproščena resnice in moralnih načel. V takšnih razmerah je po Rodetovih besedah še posebej treba oznanjevati evangelijsko resnico. Krščanska resnica ni neka abstraktna teorija, pač pa predvsem živa oseba Gospoda Jezusa, ki po vstajenju od mrtvih živi med svojimi, je poudaril kardinal Rode in vse krščanske skupnosti, še posebej pa nadškofijo Alba Julija, povabil naj zorijo v sposobnosti biti prostor resnice. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.